Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 9, versoi 1 gis 41. En tiu tempo, preter irante, Iesuo vidis viron blindan depost la nascigio, cae resanigis lin. Audinte che oni forpelis lin, li diris al li, «Ciu vi credas alla filo de Dio?» Li respondis, cae diris, «Signoro, mi credas, cae li adorclinigis al li». Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio, la decnauan de marto 2023. Miraclo constatita lau malbona maniero. Tiel oni povas prescribi la resanigon de la denasca blindulo fare de Iesuo. Miraclo quiu estigis malpositiva in reagoin. Antaula angeluso, commentante hodiau ietagmeso la dimancian evangelion, Papo Francisco prescribis ilin unu post la alia. La discipuloi estis la unuai quiuis civolis, ciu tiu resanigita blindulo ne povis vidi pro siai pecoi au pro tiui de liai gepatroi, cae iela fino ili babilacis. Poste estis la scepticuloi, quiui dubis che tiu estis la sama blindulo quiun multai vidis almos peti. Resume, clarigis la papo, la homoi timas, cae ne alprenas star puncton. El ciui tiui reagoi aperas coroi fermitai fronte alla miraclo de Iesuo, pro diversai motivoi. Cae hodiau multai situazioi similas al tiu. Fronte al io, cio estas atesto de homo, messaggio de Iesuo, ni sercias alian clarigon, ni ne volas shangigi, ni clopodas serci pli confortan elir voion, ol accepti la veron. Male la denasca blindulo, felicia char li vidas, simple donas ateston pritio cio ocasis al li, cae diras, mi estis blinda, cae nun mi vidas. Libera in corpo cae spirito, li attestas pri Iesuo, nenion inventante, nec casciante. Li ne timas tion, cion diros la aliai, daurigis la papo. Li iam conis margenigon, dum sia tuta vivo. Li iam spertis la indiferentezon, cae malestimon de preter passantoi, ciui taxis lin forgetagio de la sozio. Resanigita, la denasca blindulo ne plutimas la malestimanta in sintenoin, char Iesuo donis al li plenan dignon. Tio estas tutte clare, substrecis la papo. Ciam Iesuo resanigas, li redonas dignon, plenan dignon. Cio ci devas instigi nin pripensi, cae fari al ni demandoin. Ciel tiu blindulo, ciu ni capablas vidi la bonon cae esti dankemai pro la donazoi ciuin ni ricevas? Ciu ni attestas Iesuon, au ciu ni disvastigas criticon cae suspecton? Ciu ni estas liberai disde antau iugioi, au ciu ni aligias al tiui ciui disvastigas malpositivezon cae clacioin? Cae plie, daurigis Francisco, ciu ni estas felicai dirante che Iesuo nin amas cae savas, au ciu blocas nin la timo pritio cion pensos la homoi, ciel ni acceptas la malfacilagioin cae suferoin de la aliai, ciu ciel malbenoi au ciel ocasoi por proximigi al ili cun amo, tial la fina invito de Francisco estis. Oni petu la grazon miri ciu tage pro la donazoi de Dio, cae vidi la diversa in circonstanzoin de la vivo, ancau tiuin plei malfacile accepteblain, ciel ocasoin por bonfari ciel Iesuo faris cun la denasca blindulo. Post la angeluso la penso de Papo Francisco turnigis unue alla tertremo, quiu hierau en Ecuadoro causis mortintoin, vunditoin, cae grandegain damagioin. Mi estas proxima alla Ecuadora popolo, li diris, cae mi certigas miain pregioin por la mortintoi cae por ciui suferantoi. Poste la papo salutis la partoprenanto in la maratono occasinta en Romo, gratulante ilin, char, li diris, pro iniziato della Vaticana Atletica Associo, vi igas citiun gravan sportan eventon, ocaso por solidarezzo favore alla plei malriciai. Cai en la hodiaua festo de Sancta Iosefo, sequis la bondesiro della papo al ciui pacioi. Che ili trovu en Sancta Iosefo la modelon, la subtenon, la conforton por bone travivi sian patrezon. Por la patroi, Francisco trapregis la patron nian cune cun la fideluloi ce estantai en plazzo Sancta Petro. Antau la for salutoi, Francisco de nove turnis sian penson al Ucrainio. Li invitis ne forgesi pregi por la martirigata Ucraina popolo quiu daure suferas pro milit crimoi. Plia informo pri Papo Francisco. Hierau li acceptis audienze 5000 rifugintoin el Africo, Proxima Oriento cae Ucrainio, ciui alvenis en Europon per la comuna iniziato de la Comunumo de Sancta Egidio, la Federazio de Evangelianae Ecclesioi, cae la Valdana cae Itala Catolica Ecclesioi. Mi tre shatas, confessis Francisco, ciam cristanoi unuigas por cun labori, ciel fratoi, cae ne por enfasi la differenzoin. La papo esprimis ancau dankemon alla accepto reto della Itala Ecclesio, ciu estis malavara, precipe la caritat agado. Li dankis pro la iniziatoi della Itala Registaro cae de aliai registaroi, ciui acceptis la migrantoin. Ciui povis el montri malavaran creivon, reconis la papo dum sia parolado, ciu, liverita sur papere, estis resumita voce de Francisco, por havi pli da tempo ie dispono, por restice la migrantoi, ili racontis pri personae tragedioi, cetere travivatai de ciui migrantoi, captitai de la sciacristoi de homoi, cae dum dangerai voyagioi per nesecurai boatoi. Por eviti tiain tragedioin, en 2016 estis starigitai en Europo la tiel nomatai humanezzai corridoroi, programo por secura cae lauleggia translocigo cae integrigio de migrantoi. Papo Francisco laudis citiun iniziaton, ciu, li diris, estis cae daure estas respondo la pli cae pli tragica situazio en la Mediterranea maro, ciu farigis tombeio. La humanezzae corridoroi utilas por certigi vivon, savon, dignon, cae ancau integrigion en la socioi, cae tio gravas, char la integrigio estas parto de la savado. Carega i gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.